Каспий деңгізінің демірқалық кенарына, Дағыстанына, әдірі кем Иран кенарларына ғуш дүмегі тапылыптыр. Мұны Әзірбайжанның кем Иранның ресмилер тасдиқлияр. Иран мен Түркменстанның сергедіні демірқалықтың ғышлымағы елін ғушларың әгірт ұлы топлым бар. Кетел яваны өрдіктір ғарларды, ұларды тапылыптыр. Иран бұ кетелі қаршы нәхіл шәрілер көрияр. Сөз науаты Тахирдан.
Иран Ислам Республикасында құш түмеуінің бардығы тасдиқланды. Мұнан ол Дүния Сағылық Құрамасы құш түмеуінің яйрамағы бойынша, ғазым Иранның Түркменстанның Серхеттеш Күлістан ұлайетінің құш түмеуінің қоупы бар дейіп айтыпты. Иранның ветеринария едарасының соңғы яйрады мағлуматларыны Гүрген әм қоуп аванян регионларын бер дейіп айтылияр. Икі әптенің дуамына 135 саны қоғушы қазір яқы регионына ерлесен әнзели көліні құш түмеуінің вирусын йоқошып хелек болды. Иранның тәзіліктер агенттігі ерна вирусы йоқошын құшларды H5 вирусының бардығыны язды. H5 вирусы тіңе құшлары йоқоштырыяр, ва адамлары оның болып ағынмайар дейіп ерна агенттігі мағлумат берияр. Иранлы эксперт доктор Ирач Қосрауныя бұ вирусың қоуплыдығы барады.
Инну фиилен қабілі сарайет бі инсан нис, ба фағат паранды бі паранды румигире.
Иранны яйран құш түмеуінің вирусы, еніз адамлары йоқоштырыян халаты йоқ, өдіне құшларын арасында яйрияр. Йоны оның хоуплы бір вирусы өгірілмегі мүмкін нейп, доктор Қосрауныя дүйдіріяр.
Мұнта әгер ин паранды ха, ба паранды хай қанеді, я мұғзады ха, дәлге жазынды ікінен, я хамнишіні көнен.
Вирусы қошан құшларын, өй құшлар өлін бір ерді қалмағы, олары хем йоқоштырмағы мүмкін нейп, иралли эксперт айтияр.
من توصیه این است به هموطنانی که در شمال ایران زندگی میکنند از شکار حیوانات وحشی و یا
اندخوردن هازم یوردن دمرغلق رگیونده یاسیان ایلاتی اولانیان اوشلارن اتن ایمیل دیل او قاز اردل ویروسی یخوشندنگ ممکن نیب ایرالی اکسپرت دکتر خسرونی آیتی قشتمه اونن ویروسنن یایران یری حضر یخاتن یرلشین انزلی کولی و اول یر ارسیتن گوشب کلیان قشلارن مکانی Иранның халар яқы шәһәр бәндәре әнзелінің хәкімнің сөзлеріне көрі, шу вақты чел 500 саны вирусы қошанлығы чақыдылиян құш йоғы дүлі. Иранның сағылық сақлайыш едарасы құш ауламағы ва құш әтінің сатылмағыны қадаған әтті. Мұндан ол әм Иранның бұнды орында ерлешен құшшылық білен мешқұл олын бір нәсі қожалықтарын тауық жүйжелері йоғы дүлі. Иранның дүрлі министерліклері білікті құш түмеуінің вирусының яйрамағына қаршы ішілер қорнаштырмау үшін бір мәркездер өттілер. Өй ұшылары дашара шығарылманы әсерді сақланмал дейіп, сағылық сақлайыш бойынша ералы эксперт доктор Вахид Махруян теклип еттияр. Ол?
Дәр құсусы анфаланза, ба тәвәжу бе инке маз нахие шумади селан дәр қатар хасим.
Құш түмеу Иранның демірғадығына яйрап білер, өй бір регионның көп хоу павын ярдияр. Мысал үшін, Түркмен зәрады көп саны көл ерлешияр. Орсиеттен ва Қазақстанның көшіп келген құшылар Иранның демірғадығына ерлешен көлілері, сол саны Алы көлі, Алмы көлі, Ажы көлі ва Ашырада көшіп келеялер. Соңғы берілген хабарлары көрі, Гүлістан ұлайетінің күнділік ва хептілік бағдарларына дейір тауықларын сатылмағы қадаған әділі. Құшыларың ауланмағына рұқсат берілмейер. Гүлістан ұлайетінің медицина университетінің ректорі доктор Шәхрияр Семнани шерхетлері бір контрол әтмел дейіп теклип еттіяр. Сағылық сақлайыш ешкерлері әр күнне Түркменстан серхетіне ерлешен оғыларды барлық ішлерін кесірерлер дейіп ерна агентлігі язды. Ерлі экспертлерің пікіріне көрі, Түркменстан мен Иран білелікті құш түмеуіне қарсы шәрелер көрмелі.
Сіз Иранына тапылын құш түмеуі арадағы мағлұматтар білен таныс болдыңыз.